ስእሊ ምብል 16 ንኩድናጸር ድማ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደኒጎ ነቲ ምስሊ ከምዘይሰገድሉ ምስ ነገርዎ ኣዝዩ ሓረቐ ነገር ግን ካልኣይ ዓድል እንደገና ሃቦም ነቲ ንጉስ ድማ ከም ዝበሎ ወንጉስ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ግብሪ እቶን ሓዊ ከናግፈና ይኽእል እዩ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና እዩ ወንጉስ ንሱ ኸናግፈና እንተ ዘይፈተወ ንሕና ስንኣማልኽትኻ ከምዘይነምለኹን ነቲ ዝቐምኩዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከምዘይንሰግደሉን ፍለጥ በሎ እዚ ድማ ንንጉስ ንብኩድናጸር ኣዝዩ ኣቆጥዖሞ ነቲ ዝነድድ ዝነበረ ሓዊ ድማ 7 ዕፅፊ እንደገና ኸንድድዎ ኣዘዘ ሰለስቲኦም ድማ ተኣሲሮም ናብቲ ሓዊ ክድርበዩ ኣዘዘ ንብኩድነጸር ድማ ነዚ ነገር እዚ ይከታተሎ ስለ ዝነበረ ካብቲ ተቐሚጦ ዝነበረ ተሲኡ ቅልቅል ኢሉ ምስ ጠመተ ንሕና ናብቲ ሓዊ ዝደርበና እዮም ሰለስተ ሰባት ዶ ይኮኑ እቶም ሰባት ድማ ረግፂ ሰለስተ ሰባት እዮም ኢሎም ንመለስሉ ንሱ ግና ከምዝ በለ ኣነ ግን 4 ሰብ ኣብቲ ሓዊ ይርኢ ኣለኹ 4ዮም ድማ ኣይተኣስሩን ተፈትሖም ይመላለሱ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም ንብኩድነጸር ድማ ከምዚ ኢሉ ጨርሐ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደኒጎን ባሮት እቲ ልዑል ኣምላኽ ንዑ ናብ ዝወፁ ምስ ውፅኦም ድማ ረኣይዎም እቲ ሓዊ ኣይቃጸሎምን ፀጉሮም እውን ኣይነደደን ጨና ናይቲ ሓዊ እውን ኣይነበረን ኢሎም እውን ሸተቶም ነገር ግን ውላ ሓንቲ ኣይሸተቱ ነይሮም ንብኩድነጸር ድማ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን እቲ ንባሮቱ ድማ ከድሕኖም ምእንቲ መልኣኽ ዘሰደደ እቶም ህዝቢ ድማ ኩላቶም ነቲ ዘምልኾ ዝነበሩ ጣቐትን ምስልን ኩሉ ገዲፎም ድማ ነቲ ህያው ኣምላኽ እግዚኣብሔር ከገልግሉ ጀመሩ ኣሕዋተይና ሓተይን ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ወይ ንእግዚኣብሔር ክትእዘዝዎ ኢኹም ወይ ድማ ንኻልእ ንስኻትኩም ከ ካበየኖት ወገን ኢኹም ወንጌል ማቴዎስ 6:24 ከምዚ ይብል ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ብዙሓት ሰባት ኣብ ክልቲኡ ይሰርሑ ምስ ኣምላኽ ፍርቂ ልቦም ፍርቂ ልቦም ድማ ምስ ሰይጣን ነገር ግን ከምዚ ክንገብር ኣይንኽእልና ኣይግባኣናን ይብል